ny uke,
Petter. Vent, bare vent litt, Per. Du jo kjent for en ting. Du elsker det spontane. Altså, fra første gang jeg møtte deg, du liksom spontaniteten selv.
Ja.
Ja, og derfor skal jeg gi deg et, sånt, så, jeg skal gi deg et oppspill, en liten sånn curling-kule inn i introduksjonen her nå. Fordi det vi skal diskutere, det noe du faktisk gjør uten å tenke på det. Og du tenker at det irriterer vel ingen. Men la oss ta det i dag. Jeg har alltid en ny boks med snus. Du snuser like mye som meg, men du helt fraværende når det gjelder hamra snus.
Nei.
Så det litt sånn, du snylter ikke på fellesskapet, du snylter på meg.
Ja, men
og det det vi skal snakke om i dag, og derfor skal jeg gi deg innspillet. Hvilke snyltere skal vi diskutere i dag? Eller de snyltere, eller er det mest naturlige ting i verden? Det å la du ha en leverandør, hoffleverandør av snus, som du har fått.
Ja, at jeg bommer snus av deg med ujevne mellomrom, min personlige formuesskatt av deg. Så det må du bare leve med, Petter. Men det som morsomt jo at du først, etter å ha tapt milliarder av kroner og ha lite igjen av formue, gikk ut ganske offentlig i VG, var det vel, i fjor sommer, og sa at du syntes formuesskatt var topp.
Altså, nå, altså, du som en tidligere redaktør som bør liksom etterleve en viss grad av presisjonsnivå, bør vite følgende. Jeg sa bare at den jævla formuesskatten tar alt for stor plass i det offentlige ordskiftet, og så brøt helvete løs.
Ja.
For det jeg mener, det feil fokus for meg som driver butikk, så kan vi kan godt diskutere formuesskatt som vi skal gjøre her i dag og alle andre miljøskatter, men å la han få så stor plass, det ikke det som avgjør hvilken business og hvilken suksess jeg har i den norske.
Men da det jo morsomt at vi vier nok en halvtime av vår tid til å snakke om formuesskatt.
Ta introduksjon nå da.
Ok, grad av etterrettelighet har sikkert økt med nye redaktører i E24, og da setter vi vår lit til deg, Torbjørn Røe Isaksen. Velkommen.
Tusen takk, hallo.
Du kan jo endelig si hva du mener om formuesskatten,
endelig,
som du er ute av regjering og ute av Høyre, ja, ja, ja. Og samfunnsredaktør i E24.
Det
velkommen
stemmer.
Til deg.
Takk skal du ha.
Og så har vi den som kan mer om formuesskatt i søvne enn oss øvrige tre i rommet til sammen, nemlig deg, Bettina Bonon, partner i Wiersholm. Velkommen til deg også.
Takk.
Du har jo i en årrekke nå vært en av Norges fremste skatteeksperter, regnes som en av dem, og har vært ganske offentlig i ditt syn på formuesskatten. Hvorfor er formuesskatten et så betent tema?
Formuesskatten er betent tema, særlig fordi mange føler da at de må tappe selskapene for midler for å betale den, og den er også vridende ved at utlendinger og staten ikke betaler det, sånn at det reduserer norsk eierskap. I tillegg så er det jo det at grunnlaget er blitt veldig økt i de senere tid, både med at aksjerabatt har gått ned og at sats har gått opp, grunnlaget har vært utvidet, og i tillegg så hadde man tidligere en skattebegrensningsregel. Kombinasjonen også, at man ser at for å ta ut, for å betale formuesskatten som legges på personer, så må man ta ut utbytte, og den utbytteskatten er også jevnt og trutt økt. Så det er liksom det likviditetsmessige, men i tillegg så er det jo også veldig forskjellsbehandling. Det er en kjempeforskjell om man er som Stordalen og har investert i ikke-børsnoterte aksjer, eller om man har formuen i børsnoterte aksjer. Så den slår også veldig forskjellig. Noen med samme type like mye verdier kan bli beskattet på en veldig ulik måte.
Er det noe av det som provoserer mange av dem som av de som har en stor formue og som tydelig mot formuesskatten? Er den ulikheten i hvordan formuesskatten treffer, eller er det selve konseptet at man betaler av en formue som man har bygget og allerede har skattet av?
Jeg tror det særlig er at vi sitter og ser på liksom hvor mye vil det til slutt koste å bo i Norge, ikke basert på hva du har av inntekter, men av hva du må ta ut hvert år, fordi du bor her. Så det er de som etter hvert får en veldig høy formuesbeskatning som begynner å regne på det og sier, oi, det blir såpass heftig at de vurderer å flytte ut.
Men, Torbjørn, du har jo nå en litt friere rolle, men det var jo grunnen til at vi diskuterte dette, var jo vår gigantiske skistjerne, legende Bjørn Dæhlie, som besluttet seg å flytte fra Bø i Vesterålen til Sveits. Og det gjorde at det kokte helt over på sosiale medier, og noen hevdet at skistjernens kolleksjoner lå i flere konteiner enn var på kropper i Oslo. Men, og det var snakk om usolidaritet i forhold til fellesskapet, men han var jo ikke alene, fordi at barna til Hagen, eller noen av de har flyttet ut, Kristian Sinding har flyttet ut, Torstein Hagen har flyttet ut, Svein Støle har flyttet ut, Hugo Maurstad, lista er lang, og dette skaper jo enorme diskusjoner. Og vi er jo spent på, hvor står du liksom, i denne debatten nå?
Det er det hele Norge spør om nå. Hvor står jeg nå i, hvor står jeg nå i denne debatten?
Det er min læresetning nummer en. Du skal alltid sette deg selv i sentrum.
Ja, ikke sant? Så, nei, jeg også har merket. Nei, altså jeg må... nå er jeg ferdig med livet som politiker. Så jeg har nok... Jeg kan jo tillate meg nå å se den diskusjonen her litt mer utenfra. Da. Og jeg må si, først må vi si da, at faktisk sånn... Det vi, man vet ikke om formueskatten har hatt noe med Bjørn Dæhlies utflytting å gjøre. Nei, så det liksom en antag.
Han oppgav jo andre grunner.
Vi har gjort, man har gjort en antakelse, ikke sant? Ja. Fordi han har flyttet til Bø i Nord-Norge først, og så har han flyttet ut. Men nei, min kjepphest oppi dette, for å liksom avsløre den først som sist, da, det er egentlig at man kan ikke diskutere enkeltdeler av skattesystemet for seg. Og der tror jeg du har et poeng, Petter, ikke sant? At hvis man skal snakke om for eksempel formuesskatten, som jeg kan godt si noe om hvorfor jeg tror den tar så enormt mye plass, og hvorfor diskusjonen har blitt helt annerledes enn for 10 år siden, så kan man ikke, men man kan uansett ikke bare se på den. Så hvis jeg skulle da tenkt sånn drømmescenario i norsk politikk, så ville det jo vært at man hadde som jo den skattekommisjonen som du sitter i skal se på, da det, ser man hele skattesystemet ned, og så må vi ha et system som både passer på at det er en rimelig fordeling, sånn at de som har også store formuer, men kanskje små inntekter, da. Og dette er jo, det vet man jo, at man kan ordne seg sånn at man har veldig lite inntekter, men har enorm formue, at de også betaler en rimelig andel. Vi har progressiv inntektsskatt i Norge, det er veldig viktig. Den er jo ikke progressiv på den måten for de med store formuer. Skatteprosenten er ofte lavere.
Ikke sant, Petter?
Men samtidig så må... Den er jo ikke progressiv. Nei, den er ikke det, altså, men jeg kan si det andre, og det er at samtidig så må vi også ha et system hvor vi liksom lener oss litt tilbake og sier at vi skal ha et system som er effektivt og som er gunstig for å både skape arbeidsplasser og verdiskaping, og også ha folk med investeringsmuskler i Norge. Og min lille parallell her da, til den der, når man ser på denne voldsomt sånn følelsesbaserte, litt sånn moralistiske diskusjonen om formuesskatten, det er diskusjonen om selskapsskatten. For den har gått jevnt ned, startet under Jens Stoltenberg, gått jevnt nedover, og det er vi kunne selvfølgelig satt oss ned og så kjefta på internasjonale selskaper som ikke har lyst til å investere i et land med for høy selskapsskatt og sagt at de var egoistiske og kortsiktige og grådige og sånn. Men det har vi ikke gjort. Vi har sagt at nei, vi må selvfølgelig ha en selskapsskatt som er konkurransedyktig når Sverige og Danmark og andre land setter det ned. Og den liksom litt mer sånn rasjonelle, tilbakelente, analytiske innfallsvinkelen ser jeg ikke alltid i formuesskattet.
Og jeg mener jo at selskapsskatten eller bedriftsbeskatningen, som er rundt 22% i Finland som ligger lavest med 20, og så er det 21-22, den er omtrent lik. Og etter mitt syn, den er helt fair. Det skal ikke være en sånn ras mot null her, og den har gått ned fra var 28 eller noe, tikka nedover. Og så har du en utbytteskatt som nå er 21.
35.
Og de konkurrerende land så er den 30. Sverige 30 rundt om.
Ja,
men det er også sånn, da ender du med en skatt på omtrent 50%, for du får ikke sånn skatt på skattfenomen, men sånn, hva er regnestykket?
Ja, det blir 49,5.
Så du får liksom, og det synes jeg er fair for utbytte, det bruker jeg til liksom private ting, eller hus og hytter og forbruk. Der synes jeg det er helt fair. Det jeg har litt problemet med formuesskatten er at den er komplisert fordi, som Bettina sier, det er forskjellsbehandling, spesielt i forhold til utlendinger, og det andre er du har en del selskaper type som du ser veldig mye av i Stockholm, store tech-selskaper som taper penger, som har enorme børsverdier, og så hvis de hadde vært i Norge så hadde de fått en enorm formuesskatt uten muligheter for å ta utbytter for selskapene å ta opp penger.
Men Petter,
også hva skjer da når plutselig, det vil si børsen raser, du får ikke tilbake formuesskatten du har betalt, og du har betalt på verdier som
har... Og det mange må gjøre er jo å selge aksjer for å betale
formuesskatten. Men det kan jo hende, nå er det mulig at alle som hører på podcasten har sånn, at alle lytterne deres er sånn, jeg har intim kunnskap om formuesskatten, men akkurat det vi diskuterer nå er jo en av kjernene for å skjønne dette da. Og sånn, ikke sant, for folk flest så blir jo dette tilsvarende sånn, si du har du har en bolig hjemme i Porsgrunn da, hvor Petter og jeg kom fra. Si, ja, litt en fin bolig i Porsgrunn. Si, du har betalt 5,5 millioner, da har du fått ganske mye. og så har du en inntekt på, ja, si 500 000 eller noe sånt, så jo poenget med formuesskatten at det ikke inntekten du betaler skatten av, men det verdien av formuen, altså boligen. Så det ligner litt på en boligskatt, det liksom det nærmeste som folk flest kommer I her. Så uavhengig av hva du har I inntekt, så det formuesverdien, og det klart sitter du da med 500 millioner I et familieselskap for eksempel, så kan det bli ganske mye. Så det ja.
Ja, men jeg tror jo, du har jo selvfølgelig helt rett I det, Torbjørn, at formuesskatten og debatten rundt den blir ofte, den blir ikke god fordi man ikke fokuserer på den I, liksom, I helheten av hele skattesystemet vårt. Men det vi vet da, jo at veldig mange av de som har store formuer, der det formuesskatten det eneste de betaler.
Ja, og det,
og den regjeringen du var en del av inntil ganske nylig, tok jo bort den eneste tingen de ellers skattet, nemlig arveavgiften, ikke sant?
Ja.
Som jo en slags formuesskatt ennå, men først etter at du dør. Og som de fleste land har, mens de færreste land har formuesskatt. Så for veldig mange da, så jo formuesskatten det eneste de skatter fra de blir søkk rike til den dagen de dør.
Ja, og jeg synes at det et veldig godt argument for at man ikke burde fjerne formuesskatten, og at man heller, altså mitt ideal, eller det jeg skulle ønske, var nok I stedet at jeg skeptisk til om man klarer å få en arveavgift som faktisk, altså det vanskelig å få en arveavgift som treffer på omfordeling, samtidig som den ikke blir ekstremt vanskelig for enhver bedrift, særlig mindre bedrifter som skal gjennom et generasjonsskifte. Men jeg har ikke noe sånn prinsipielt imot en arveavgift, men hvis du ser alt dette sammen, altså hvis du kunne tenkt deg en formuesskatt som klarere traff det som var, altså kan man si, private verdier da, og ikke så mye kapital, og hvis du samtidig hadde, jeg har ikke noen prinsipielt imot en eller annen moderat arveavgift med såpass høyt fradrag at, og såpass lavt nivå at det ikke gjør et eierskifte, generasjonsskifte umulig. Så det en viktig diskusjon, for jeg mener heller ikke at vi kan ha et samfunn hvor, og så det mange nyanser da, I at man ikke betaler noe, for mye av dette handler om når man tar ut og hvordan man tar ut av selskapet, om man beholder noe I selskapet over tid og sånn. Men vi kan ikke ha et samfunn hvor de som har de største formuene over tid blir oppfattet og ikke bidrar inn I felleskassa på samme måte som andre. Det kan vi ikke. Men bare for å si det, så det jo sånn, det mener heller ingen andre land at de kan ha. Men det allikevel veldig få land som har en formuesskatt på den måten vi har det. Det vel nesten bare en håndfull igjen, tror jeg.
Hva det der?
Men jeg kan bare nevne, altså I 2006, når man innførte utbytteskatten, så var jo tanken at man skulle innføre utbytteskatt, og så skulle man fjerne formuesskatt. Det skjedde ikke. Og I stedet for, så var det sånn at like før man innførte utbytteskatten, så hadde man det helt skattefritt, så folk tømte jo voldsomt. Så det ble jo en gruppe mennesker av de som var rike I 2005, som på en måte slapp den fremtidige utbytteskatten, fordi de levde lenge på det de hadde skutt inn igjen. Den innbetalte kapitalen nå gått veldig ned. Så fremover vil vi se veldig mange færre nullskattytere. Og med en gang utbytteskatten nå da slår inn, så vil behovet for formuesskatt som en sikkerhetsventil være mye mer redusert enn det den har vært nå I perioden
frem. Dette ser du faktisk på ulikhetsstatistikken I Norge også, så ser du at etter skattereformen, fordi at det da liksom skattemessige tilpasninger da, så ser man at hva skal man si, altså ulikheten på papiret øker ganske kraftig.
Og det som veldig viktig at det blitt veldig forskjellsbehandling da, at en ny investor nå, som tjener penger I selskapet, og som må ta ut utbytte, og som betaler fullt ut av formuesskatt, fått en veldig økt beskatning. Altså fra før samlet beskatning på 28% til nå 49,5% pluss formuesskatt. Så har du noen andre grupper som kanskje kommer veldig heldig ut av overgangsreglene fortsatt, av fritaksmetoden og andre ting, og som plutselig ikke har så mye å ha kunnet bygget. Så det veldig viktig at vi ikke liksom vi ser på de som kommet veldig heldige ut, og så øker vi skatten for den andre gruppen. Og det det, den veldig økte generelle eierbeskatningen, hvor det blitt liksom mye høyere beskatning av norske aksjonærer enn for eksempel utlandske, det grunn til å se nærmere på.
Jeg skal stille et enkelt spørsmål til deg. Vil du si at det vanskeligere å være en rik I Norge I dag med tanke på skatt, enn det var for 20 år siden, 25 år siden?
Vi hadde jo en stor skattereform I 1992. Da gikk man inn og fikk et bredt grunnlag lave satser. Det var trenden. Det var en kjempebra reform. Man fikk inn mye skatteinntekter også. Men det var jo da, som jeg sier, 28% totalbeskatning, først i selskapet, ingen utbytteskatt. Og man hadde lav formuesbeskatning. Så i det lys så vil du si at for den store delen av norske eiere, så den blitt veldig økt med 49,5%, liksom som om det nærmest som en lønnsinntekt type toppskatt, og at man i tillegg har formuesskatten som slår mer. Så for de det blitt verre. Men så har du andre grupper som da kan ha stor glede av fritaksmetoden og stor glede av overgangsreglene i 2005, som egentlig har hatt stor glede av reglene som har kommet.
Så både du og jeg er enig med en ting. Du har egentlig bare 23% skatt, nei, 25% så det nå, nei. 22% beskatning. 22% skatt nå. Hvis du reinvesterer og bruker de pengene, du tar ikke ut, du bare lar de skape nye arbeidsplasser, fortsette å investere. Da har du 22.
Ja.
Det første året å ta pengene ut. Ja, men at det slår inn på de 49,16.
Ja, og det der det ikke sant? Normalt så tenker man at, ok, og det du tar ut, da har du fått en inntekt, og da skal du betale den høyere skatten. Men når du må ta ut, hvis du har børsnotert, hvis du sier du må ta ut 300 millioner i året for å betale formuesskatten, og på de får du også utbytteskatt, så blir det egentlig de facto en veldig mye høyere skatt enn den. Og den blir jo en kjempeforskjell, for du får både effekten at du må få de 35% utbytteskatten og høyere formuesskatt enn andre da som ikke trenger å gjøre det.
Men ville det da ikke vært bedre å heller kutte formuesskatten sånn at du slipper alle de problemene som noen med høy formue men lite likviditet får, og heller gjeninnføre arveavgiften sånn at når den velstående dør, så har de ikke lenger et problem, og det vil bli frigjort en del kapital i forbindelse med arveoppgjøret som går til staten, og dermed har man skatta en gang for alle når man er ferdig. Altså,
men jeg tror problemet med den arveavgiften vi hadde var jo at den traff jo folk også. Det var derfor den var så innmari upopulær, ikke sant? For at hvis du hadde typisk sånn tippoldefar eller oldefar hadde kjøpt en hytte et eller annet sted som nå har
kvadruplet seg i verdi, ikke sant? Og fornuftig, men hvis du da øker innslagsnivået, sånn som du gjør på formuesskatten,
men en eller annen moderat form for arbeidsgiver har ikke jeg noe sånn prinsipielt imot, men det er jo akkurat det samme problemet der, hvis man mener at det er en verdi at bedrifter går i arv fra generasjon, at du har norske familiebaserte eiere, da.
Men er det,
så kan jo den arveavgiften, hvis den blir alt for høy, så gjør det at det er at du for eksempel må selge deg ned da, ikke sant, for å frigjøre kapital.
Okay.
Det. Så, men mitt poeng at jeg tror ikke det er så vanskelig å få en eller annen, altså jeg tror ikke det er så vanskelig å lage en innretning. Hvis du hadde startet med utgangspunktet vi hadde for 10 år siden, da husker jeg, da var LO-lederen og Trond Giske som var næringsminister ute og sa at vi burde gjøre noe med formuesskatten. Så mente jeg at vi skulle ha en annen type beskatning i stedet. Hvis det er poenget ditt, staten skal ha en like mye penger, kanskje mer, vi skal passe på at de som har mye også betaler sånn i sum en rimelig andel, men vi skal beskatte på en annen måte. Så tror jeg det ikke en gordisk knute for politikerne å klare å få til et sånt system.
Nei, men jeg tenker, altså det å ha som utgangspunkt for et skattesystem hvor mye staten skal få inn, er jo veldig lite kundefokusert da, hvis man skal tenke for det. Altså, vi må heller prøve å tenke hva slags samfunn er det vi ønsker å ha, og hva slags skattesystem skal vi ha som skaper en sånn jevnt over tillit til skattesystemet, at det oppleves rettferdig. Og da vil jo jeg tenke at det er bedre at du skattelegger en person når den personen dør, og så får man heller, fordi det er jo, altså, jeg kommer i hvert fall ikke på noen eksempler der land med en høy andel familieeide bedrifter gjør det spesielt mye bedre enn i land der det er høy turnover i eierskapet.
Det er vel omdiskutert om liksom i ren sånn markedsøkonomisk kapitalistisk perspektiv.
Du vil ha
perspektiv,
høy omløpshastighet på den kapitalen. Ja.
Men jeg tror allikevel, nei altså, men igjen sånn, det spørs litt hvordan du syr sammen en sånn arveavgift da, for at hvis du ser på noen av de forslagene som kom, sånn SVs forslag, så var, jeg tror det var opp mot 70%, og da må man anta at det er av, om det var av formuesverdi eller ligningsverdi eller markedsverdi, det vet jeg ikke, men 70% over var 20 millioner eller noe sånt. Klart at da begynner du å nærme deg et nivå som gjør at generasjonsskifter er ekstremt vanskelige. Men hvis du har det først og fremst for å få penger da, ikke sant? Hvis de ikke tenker at arveavgiften skal drive en massiv fordeling, men bare gi en inntekt til staten, så er det mulig å skru den sammen på den måten.
Men generelt det er det jo bedre med en sånn bredt grunnlag og lave satser, og da må man også godta at folk flest rammer. Så jeg synes jo sånn som den eiendomsskatten i Oslo, hvor man tailer den inn til at det bare er eiendommer på vestkanten mm. som rammes, det er lite sympatisk ja. Ordning. Da får man heller ha en ordning som ja, man har en viss progressivitet, men ikke liksom feiler det sånn at det bare
men det der liksom økonomene, for det nesten alle økonomer vil være enige om at det for eksempel mer fornuftig, i hvert fall i et land som Norge, å beskatte bolig enn å beskatte kapital, da, ikke sant? Altså formuesbeskatning. Problemet at hvis du kommer til en politiker, og så sier du at nå skal du redusere formuesskatten, og så skal du innføre en boligskatt i stedet.
Da blir det ikke gjennomt.
Ikke sant? Nei, nettopp det, og ikke bare det, men også det vil liksom...
Men det jo blitt ganske mye høyere eiendomsskatt nå de siste årene, da. De fleste kommuner har innført det, så ja. Nå får du eiendomsskatt både på hus og hytter, og verdsettelsen har gått opp, så det er ikke, sagt om sikkert, den ikke statlig, men sagt om sikkert, så jo den
blitt... Mega populær den vel heller ikke, selv om... Nei, men de fleste kommuner har jo ikke da Oslos innfallsvinkel, da, hvor det er, altså, så de fleste kommuner så betaler jo folk flest eiendomsskatt.
Mm.
Men problemet med selskapsskatten da, som vi var inne på, er jo at der blir det et race to the bottom. Det var vel 28% for ikke så mange år siden, nå er det 22, fordi andre land innfører en lavere
Irland har selskapsskatt. Liksom 13 eller 12.
Sånn, eller sånn, der blir det en konkurranse, og på et eller annet tidspunkt så vil sikkert også den norske selskapsskatten falle videre, fordi du blir ikke hengt ut som en landsforeder, sånn som Bjørn Dæhlie blir hos enkelte, hvis du flytter ut aksjeselskapet ditt til et land med lavere selskapsskatt. Så bedrifter kan flytte, rike kan flytte, men de som da skal... Som du er inne på,
det er ikke så lett for bedrifter å flytte, da, men de kan jo opprette selskaper i utlandet.
I andre, ja, de kan kanskje ikke flytte fabrikken eller butikkene, men de kan flytte hovedkontoret og endre på selskapsskatten.
Men de kan la være å etablere seg, er vel en av de viktige argumentene.
Eller de kan la være å etablere seg, ja. Men, så hvis du da har en tilnærming til skattepolitikken der liksom alle skal med, og der du skal ha en eiendomsskatt eksempelvis, der alle lag av samfunnet skal betale den eiendomsskatten, og så skal det ikke bli for urimelig på toppen, så er det jo egentlig bare en annen variant av formuesskatten, med det unntak av at alle andre ble med på det.
Ja, men det er litt som du sier, om man synes det kanskje er litt mer død kapital hvis du har en eiendomsskatt, har en virkning i forhold til om du beskatter veldig høyt næringsvirksomhet. Men jeg tror ikke det er noe naturgitt at 22, at man må ha så lav selskapsskatt som 22. Altså det er mange land har høyere enn det, og man ser jo også at de jobber internasjonalt for å få et høyere standard enn for eksempel man har i Irland, og så videre. Så jeg tror man må se på alle elementer om det er...
Problemet er jo, uansett du flytter, man har jo sett at Irland har fått veldig mange store multinasjonale selskaper som har flyttet hovedkontoret dit, og som klarer da å overføre store deler av inntekten dit, nett, og det er kun én grunn til at de etablerer seg der, det er skatt.
Ja, men samtidig jobber man jo nå internasjonalt for å si at det skal ikke være så avgjørende hvor hovedkontoret er, men det skal heller betale der du faktisk er kilden.
For å ta et poeng som, ikke sant, igjen, sånn, hvis vi er enige om at formuesskatten er for all del, altså, det er en viktig diskusjon, og så blir den enda mer sånn betent for at det er blitt litt sånn den store symbol- og praksissaken som skiller liksom høyre og venstre siden norsk politikk. Men ta noe som jeg vet du har pratet om, Petter, hvor du sa at Google eller disse store tech-selskapene betaler mindre enn en gjennomsnittlig kebabsjappe i Oslo sentrum, og det er nesten sant. Ikke sant? Så hvis du tar og der er det, så det er masse...
Ja, det er alle de store, altså dette betyr dette med altså, det er veldig... alle de store multinasjonale. I prinsippet, det jeg sa var, se hvordan Google, Facebook, Netflix, alle de store, konkurrerer med Schibsted.
Ja.
Og det er fundamentalt forskjellige konkurransevilkår, for disse store betaler i prinsippet ikke skatt til Norge. De har enorme inntekter her, og det er det jeg mener er feil. Nå har en del land bare måka til og sagt, dere betaler, og de har sagt, jeg tror de kommer skatt på omsetning for å unngå dette, eller på salget deres da. Men det kan du mye mer, jeg ser du ser på meg nå, Bettina, som om det var overlæreren min som skulle korrigere hva jeg nå sier, og jeg skal bare korrigere før du sier det. Når jeg brukte kebabrestaurant på Bislett som et eksempel, så vet jeg at du skal drive en jævlig god kebabrestaurant for å konkurrere med Google, men de betaler bare noen få millioner.
Ja.
Og det veldig viktig, og her kommer vi til å se en stor endring fremover, for OECD og alle jobber med det, at man skal beskatte mer der hvor ting skjer, der hvor omsetningen skjer, ja. At det blir feil, at det noen store selskaper
det,
som...
Mitt poeng kan jeg bare skyte
nå. Jeg skal bare spørre, ja, okay. Bettina, tror du det realistisk at vi vil se en reversering av den trenden mot stadig lavere selskapsskatt, og at vi kan få...
Ja. Det blir I hvert fall et høyere nivå av minimumsbeskatning, der snakker man jo om 15%, og at man skal også beskattes lokalt hvor ting skjer, så det kommer til å bli en endring.
Mitt poeng var bare at dette spørsmålet om hvor skatter særlig tech-selskapene et gigantisk og egentlig mye større spørsmål for Norge enn Ikke sant, husk på at det vi diskuterer nå i praksis, hvis du ser på norsk politikk de siste 20 årene, jo ikke om formuesskatten skal bort, helt bort, eller bli enormt svær, det at den går opp eller ned, og så har den gått ganske kraftig opp I perioder, det viktig å huske, altså.
Ja.
Under rødgrønn regjeringen, så gikk den ganske kraftig opp, men likevel, det en bitte liten del av skattesystemet. Men la oss, ikke sant, tenk hvis vi ikke går tilbake til et utgangspunkt hvor skatt handler selvfølgelig om moral og sånn også, men det handler også om at du skal ha et praktisk skattesystem som fungerer, og et land med en markedsøkonomi trenger også kapitalister. Så jeg tror at en av farene, hvis man tror at det liksom kostnadsløst for samfunnet å bare øke formuesskatten, det jo nettopp at flere vil da, flere folk med mye penger vil da si at ok, åpenbart at her ikke et regime som jeg kan leve under, og da pakker de sammen og drar.
Det en ting jeg har veldig sansen for, det jo... altså jeg synes jo... Formuesskatten jo ingen god skatt. Det alt for mange svakheter ved den. Det blir alt for mye, oss mot dem, rike mot fattige, eller presumptivt mindre rike i Norge. Mens jeg synes arveavgiften egentlig en ganske god skatt, fordi du gjør egentlig mye av det samme, men I stedet for at du skatter 1% hvert år resten av ditt liv, så skatter du kanskje 10-15% når du dør, og så får man da et oppgjør da. I USA, hvor du har en formuesskatt, jeg vet ikke hva den på, jeg lurer på om den på 10% eller noe sånt.
Kan det stemme? Det arveavgift.
Nei, arveavgift mener jeg.
Arveavgift.
Death tax!
Ja, vi har en death tax I USA, på, jeg mener, husker den sånn rundt 10%, kan det stemme, Bettina?
Det husker jeg ikke.
Nei, i hvert fall, i USA, hvor du har en høy death tax, så får du jo den tendensen at mange av de som virkelig rike, de I stedet for at de skal la staten få 10% av pengene sine når de dør, så gir de dem heller bort.
Eller de lager stiftelser.
Ja, eller de lager stiftelser med ofte veldedige formål. Ofte ikke, for all del, men du får mer filantropi, og du får mer bidrag fra de rike til gode formål mens de lever, men hvor ikke nødvendigvis staten skal ha sin klo ned I kassa I honningkroken hvert eneste år. Ikke det bedre?
Jo, men det noe fint med det, men jeg tror igjen sånn her, ikke sant, altså man bare godta at alle skatter og avgifter har jo noen negative konsekvenser, ikke sant, sånn for økonomien og samfunnet. Og for øvrig, det var en diskusjon for eksempel om formuesskatten og dette med at utlendinger ikke betaler, hvor man diskuterte om er det sånn at det fristende da for norske eier å selge til utlendinger? Og så var det en professor fra NHH som nå skal lede det utvalget du sitter I, som sier noe som I og for seg riktig, nemlig at du vil jo fortsatt, altså selger du 20% av bedriften din, familiebedriften da, til en utlending, så vil du fortsatt betale formuesskatt av de pengene. Det nok riktig, men poenget at plasseringen, altså avkastningen av de pengene I mange familiebedrifter I Norge, ikke så veldig høy. Det poenget, så hvis du hadde plassert den et annet sted, og sånn det litt med denne arveavgiften også, at du må også der tenke at du har et verft med 70 ansatte på Vestlandet som har startet en tippoldefar som skal gå videre til neste generasjon, og det ikke sånn at det flyter over av likvide midler, eller du bare kan kvittre deg med noen aksjer, så har du penger til å betale en sånn arveavgift. Det må du også ta med I beregningen når du lager en sånn arveavgift.
Mm. Når det gjelder denne formuesskatten med utenlandske aksjonærer, så ser man jo særlig at hvis du har et selskap da, med både norske og utenlandske aksjonærer, og så det I en oppbyggingsfase, Og så sier de, ja, nå vil vi investere videre sånn. Men så sier de norske aksjonærene, vi må ta ut ganske høyt utbytte, for vi må dekke formuesskatten. Men utenlandske sier nei, nei, det trenger vi ikke. Ja, ok, da gjør vi heller en kapitalnedsettelse, så vi vanner ut de norske. Den type å føle på det, det særlig de som har tatt kontakt med meg og vil flytte ut, nettopp det der at de føler, de har ikke lyst, de i en oppbyggingsfase, de har ikke lyst til å bli marginalisert nå.
Og det andre problemet jo det som han var han som var i vår podcast Kjetting Jan og Kjetting Jan og for så vidt han Jakob Hatland i Autostore adresserte, det det der med at du betaler skatt på formue som i form av produksjonsbygninger og andre ting, som litt, kall det død kapital. Det og det jeg sier, men det må jo være mulig å få til dette, men bare for å ta en ting om USA, bare sånn, vi jo ofte enige, og enda oftere uenige. Og jeg sier, uansett, se på alle statistikker i verden over relativ likhet og ulikhet, uansett liksom sosialt velferdsstaten vår, det jo ingen land i verden som kan sammenligne seg med de nordiske landene. Vi på topp, basically topp 10 på alle statistikker, i tillegg vi de lykkeligste folkene i verden. Så la oss liksom starte med at vi har bygd et fundament her som fantastisk bra, men vi må bare tilpasse det litt, sånn at vi liksom unngår det som vi har kommet til nå, at det blir en enormt fokus på noe jeg mener løsbart.
Ja, vi har jo brukt nok en halvtime av våre liv på å diskutere noe du mener vi snakker for mye om, Petter, og det herlig ironi. Jeg tok ut litt personlig formueskatt på deg der nå med en ny snus.
Du velkommen til å ta enda mer.
Det har gått en halvtime, så vi må runde av, men...
Men jeg må si bare, jeg skal svare på spørsmålet. Jeg mener det å drive business i de nordiske landene, med unntak av de få tingene de skriver nå, fantastisk, og jeg mener det aldri har vært bedre å starte opp og drive business. Det enkelt, det relativt ubyråkratisk, og det fungerer, og det et land hvor liksom, det som svensker gir, ordning og reda.
Det bra.
Ja, men det det, og det, det jeg enormt stolt av.
Men den der myten om at Norge og Sverige liksom sånn etterlevninger etter kommunistlandene, altså dra og se på reguleringsregimene i en del amerikanske byer og sånn, så det klart at der vi langt foran på digitalisering og alt med sånn. Og det, bare for å avslutte med det som alltid forener oss nordmenn, nemlig at vi kan si at det jo verre i USA, altså det jo en ting som veldig mye verre, at de har et uhorvelig komplisert skattesystem. Og det jo en av de liksom virkelig gode tingene i Norge, det at, som du nevnte i stad, vi har klart å ha skattereformer som forenkler, som bredder grunnlaget, altså flere kilder betaler inn skatt, og det har betydd at vi kan ha lavere satser. Det veldig smart.
Og det som viktig jo å få en brede forlik, sånn at det ikke skal bli som en kasteball, sånn som med formuesskatten, hvor det polarisert mellom... Men at vi får til et forlik med alle partiene på Stortinget om en skattereform som man mener er bra for fremtiden.
Og de beste skattesystemene de som i hvert fall gir skattesystemet høy grad av legitimitet i så store deler av befolkningen som overhodet mulig.
Absolutt.
Og det vel derfor vi egentlig engasjerer oss så mye i formuesskatt, og at det oppleves som en sånn kile inn i den legitimiteten til skattesystemet. Men vi må runde, altså. Men jeg ville bare komme en oppfordring på tampen om at Bjørn Dæhlie, han har jo ikke sagt hvorfor han flytter til Schweiz, og det kan jo hende den, eller utover det at det et fantastisk land å bo i, og Schweiz et deilig land. Men kanskje avslutte med en oppfordring om at folk kan roe ned fordømmelsen noe.
Det jo, ja, han jo glad i å gå på ski, og det finnes jo kanskje ikke noe bedre sted å gå på ski enn akkurat der han flytter.
Det gjør ikke det.
Jeg helt enig i at det så fordommende når det blir sånn personangrep.
Det gjør det.
Skatt for viktig til at man skal føre debatten på det nivået.
Eller ikke sant, at en person skal bli selve symbolet på alt som gærent eller riktig med norsk skattesystem, det kan vi droppe.
Vi står jo her med to som har gjort helt fantastisk karriere, og jeg har en ting jeg lurer på, Bettina. Når du liksom var med filmen X og vant Amanda-prisen, og du hadde en av hovedrollene i Svarte Pantere, tenkte du på det tidspunktet at du skulle overta rollen etter den legendariske nummer én på skatt i Norge, Sverre Kokk, at du skulle stå der liksom etter Svarte Pantere? Det meg, Bettina, jeg nummer én i Norge på skatt. Jeg den som med å definere hvordan vi skal finansiere velferdsstaten i fremtiden.
Nei, jeg tenkte nok jeg skulle bli prosedyradvokat med skatterådgiver, det var ikke akkurat det jeg så for meg, men det gøy det også.
Men så hvis du skulle valgt om min etter en lang karriere i politikken, til tross for at ikke du så veldig gammel, hadde du valgt rap?
Nei.
Hvis du var god.
Men hvis jeg skulle valgt om igjen, så i stedet for å være avisbud I Porsgrunns Dagblad, som var min første jobb, så burde jeg jo solgt jordbær på torget I Porsgrunn. Ja. Helt åpenbart.
Det som man blir rik.
Det som man blir rik. Ja,
og det var jo, og man kan jo, det jo liksom, man skriver jo historien litt sånn som man vil ønske. Det var jo faktisk Porsgrunn Dagblad, som en artikkel skrev at jeg var Norges beste jordbærseller. Jeg sa at det var en konkurranse, men kan avsløre at det var bare en artikkel I Porsgrunn Dagblad, og den som tegnet det, het Jøn, som var tegneren I Porsgrunns Dagblad. Han var naboen min, så han var nok litt ekstra snill mot meg. Ja,
det lokalavisen for deg, det.
Det Porsgrunns Dagblad.
Ja. Altså. Ok, tusen takk skal dere ha, Bettina Bonon og Torbjørn Røe Isaksen, og vi høres igjen neste uke.
Det gjør vi.